Okrenite se oko sebe. Vaš kompjuter, radni sto, mobilni telefon, pa čak i vaša šolja za kafu. Sve to je najverovatnije napravljeno pomoću energije dobijene iz uglja, nafte i gasa. Cijela naša civilizacija, sve zgrade i putevi, praktično ceo razvoj otkrića parne mašine do danas, napajan je upravo sagorevanjem fosilnih goriva. I da nije bilo njih, mi sada ne bismo bili ovde gde jesmo. Pominjem ovo kako bih ilustrovao koliko smo zapravo svi zajedno zavisni od fosilnih goriva i koliko ona prožimaju svaku poru današnjeg društva. Međutim, za taj neverovatan razvoj, u svega nekoliko stotina godina, platili smo veliku cenu. Ispustili smo ogromne količine ugljen dioksida u atmosferu i naša planeta se zagrejala, a iskopavanje, vađenje i sagorevanje uglja, nafte i gasa narušilo je brojne ekosisteme širom planete i zagadilo vazduh koji dišemo i vodu koju pijemo. U poslednje vreme shvatili smo da postoji bolji način da obezbedimo energiju, ali smo čekali predugo, tako da se sada suočavamo sa neverovatnim zadatkom. Kako da za samo 30 godina razmontiramo ceo energetski sistem i izgradimo novi, kako bismo sprečili katastrofalne promene u klimi? Na prvi pogled, ovaj zadatak deluje nemoguće, ali neverovatna brzina kojom se razvija tehnologija obnovljivih izvora energije ipak nam daje nadu da u ovoj borbi nismo bez šansi. Dobrodošli u Klima 101 podcast. Ja sam vaš domaćin, Nemanja Milović. Zdravo, dobrodošli u šestu epizodu Klima 101 podcasta. U njoj ćemo govoriti o glavnom rešenju za borbu protiv klimatskih promjena, obnovljivim izvorima energije. O tome kakve sve promjene su se dogodile u ovoj oblasti u poslednjim godinama i gde nas to sve vodi, razgovarao sam sa profesorom elektrotehničkog fakulteta u penziji i predsednikom Saveza energetičara Nikolom Rajakovićem i Majom Turković iz kompanije Continental Wind Partners, koja je u vreme razgovora bila na poziciji direktorke za Srbiju. Pravim ovu napomenu zato što smo razgovore sa profesorom Rajakovićem i Majom Turković obavili još tokom leta, pre velikog pomeranja na tržištu energenata i ogromnog porasta cene gasa. Tako da od naših gostiju nećete moći da čujete osvrt na ovu temu. Ali i pored toga, obavio sam dva sjajna razgovora iz kojih svi možemo mnogo da naučimo.
Rekao bih za početak da je elektroenergetika zadnjih, pa možda 20-ak kako ste vi, teško je definisati da li je to baš dve decenije, da li nešto malo ranije, za neke oblasti malo kasnije, ušla u jednu zonu brzih promjena. To nije karakteristično za elektroenergetiku. Elektroenergetika je spora oblast, kako bih ja to rekao, bila. To znači početak 20. veka, Teslina otkrića, Teslini temelji, početak 20. veka, razvoj elektroenergetike, sve to je što uspore. Prirodno je, to je oblast u kojoj je velika inercija. Ne možete vi napraviti elektranu i reći za 3 godine ne sviđa mi se elektrana, ajde da je uklonimo, malo sutra. Isto, a još malo možda je najbolji primjer kad gradite veliku branu za akumulacijono jezero, hidroelektranu. Napravite tu branu i šta sad s njom? Nju ćete menjati jako brzo? Nećete je menjati jako brzo. Ona ostaje 100 godina, 200 godina, ona će se obnavljati, ona ostaje pa skoro vo vijek i vijekov. Da, tako da je to jedna poruka vrlo značajna za elektroenergetiku. I šta se to na jednom desilo? Desilo se, mi smo negovali tu takozvanu megaenergetiku. Megaenergetika podrazumeva nekoliko tehničko-tehnoloških, ali i ekonomskih pozitivnih fenomena. Megaenergetika znači da vi ne gledate u mali generator, koji reda 10 megavata, nego gledate u velike generatore. Tako smo mi u termoenergetici, naše termoelektrane, najbolji primjer je Tesla, Nikola Tesla B, blokovi B1 i B2 su blokovi reda svaki pojedinačno 600 megavata. Znači zbirno ta Tesla B ima preko 1250 megavata u vrhu, ona možda da. Pa to je fantastična snaga. Zato govorimo o mega energetici. Koje prednosti ona ima? Ona prednosti ima nešto što na engleskom, mi zovemo to na srpskom ekonomija obima. Economy of scale, koja kaže da cena po jednoj jedinici te snage u takvoj mega jedinici je značajno niža nego da gradite 1200 blokova po 1 megawatt. To je tako blisko, logično i jednostavno da razumeju i studenti na prvom času. Dakle, to je prva poenta, to je ta mega. I tako smo mi se razvijali decenijama. I šta se dešava? Mega energetika je napravila mega probleme u zaštiti životne sredine. Takav jedan džin, kao što je velika termoelektrana, on imate probleme kod posebno ove naše termoelektrane, a takvih je 80% i na belom svetu, koje su bazirane na tom nekvalitetnom lignitu kao ulaznom energentu. Iskopavanje tog lignita, ti se rudnici zovu rudnici sa površinskom eksploatacijom, povezano je sa velikim ekološkim problemima. Prašina, zagađivanja, svašta. Transport toga do termoelektrane, paljenje ložišta u termoelektrani i vi imate enormna zagađenja vazduha, vode, zemljišta. Temperatura Save kod Obrenovca je viša za stepen i po dva nego što bi bila da nema termoelektrane. Uticaj na živi svet po svim elementima, pepelišta dramatična.
Naša druga sagovornica Maja Turković također deli mišljenje da se stvari u energetici menjaju i da je napredak tehnologije toliko veliki da jednostavno više ne važe ista pravila kao pre 20 godina. Nekada se smatralo da samo bogate države imaju luksus da se bave obnovljivim izvorima. To više definitivno nije tačno.
Mislim da je vreme termoelektrana prošlost. U međuvremenu su se desile velika tehnološka poboljšanja, tako da mi imamo sada efikasnije, recimo kad pričamo o vetroturbinama, imamo efikasniju opremu, a cena koštanja, kapitalna investicija za izgradnju je, tako reći, prepolovljena. Tako da ono što je uvek bilo, da kažemo, opšte mišljenje da su obnovljivi izvori nešto što je preskupo za nas, da smo jedno siromašno društvo koje ne može sebi da priušti te skupe, čak smo ih zvali alternativni izvori energije, to je, da vam kažem, bilo pre 30 godina kad sam ja studirala, to je sad mainstream, obnovljivi izvori su mainstream, tako da to je, nekako se držimo tih ograničenja i da kažemo mišljenja i utisaka koji su nam formirani davno i teško, to se teško nekako pomera u svesti.
A koliko su se stvari zaista promenile, najbolje je ilustrovati kroz primere neverovatnog razvoja koji postoji u oblasti solarne energije i energije vetra. Profesor Rajković se prisjeća prvih solarnih panela koji su kupljeni na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu pre nekih 20 godina.
Prvi panel koji je na Elektrotehničkom fakultetu kupljen negde krajem 90-ih, možda i početkom, koje smo kupovali 2000-ih, koštao je, recimo, taj 1 megavat bi koštao 10, na 1000 megavata, da smo takvu elektranu gradili od 1000 megavata kao ovu, koštao bi desetak milijardi evra. A danas bi taj 1 megavat koštao negde oko pola milijarda, znači 20 puta je cena pala. Otkud toliki dramatičan pad? Otkud te krive, mi te zovemo krive learning, to je taj learning rate ili experience curve, koje pomažu da vi prepoznate šta se to s tehnologijom događa u vremenu. Otkud taj takav dramatičan pad? Pa s jedne strane objektivno smo se fokusirali i struka i nauka na tu oblast. Dalje, naravno, ekonomski fenomeni. Fabrike kad proizvode, sad imate po Kini i po Sjedinjenim Američkim Državama, pa i po Evropi, to su na tone i tone solarnih panela koji se satno izbacuju. I cena toga dramatično pada po jedinici.
Pored pada cena, došlo je i do značajnog unapređenja efikasnosti.
Rezultantno ETA, to je koeficijent korisnosti, to znači koliko vi električne energije dobijete iz jednog kvadratnog metra panela u odnosu na solarnu energiju koju je taj panel dobio, je značajno poraslo. Mi smo krenuli sa nekoliko 11-12%, danas su on komercijalno raspoloživi preko 20%. Imamo ozbiljnih naučnih očekivanja da će to ići preko 25%. Pazite, govoriti o ETA 25% i o ETA 10% je strahovita razlika. Znači, to je jedan segment. Drugo, tehnologije materijala su uznapredovale bitno. Nauka je u toj oblasti, nanotehnologije i to, tu smo tu tako struka je zahvalna što su ti prodori urađeni da nemam reči.
Ogroman napredak, viđenje i na polju proizvodnje vetrenjača. Maja nam tu daje jednu odličnu analogiju, koja još bolje ilustruje profesorovu tvrdnju sa početka, da je elektroenergetika od jedne oblasti koja se menjala dosta sporo, postala vrlo dinamičan prostor.
A što se vetra tiče, tu imate jednu drugačiju situaciju, koja mene dosta podsjeća na telefone, gde veoma proizvođači posle svakih nekoliko godina izbacuju nove modele. Mi smo to recimo imali u Srbiji, da ste vi imali neke projekte koji su razvijeni sa jednom tehnologijom i sad zbog nekog malog zastoja sa regulativom nisu mogli da se izgrade, pa su tako stajali sa tim građevinskim dozvolama, sa tom starom tehnologijom, posle 5 godina to se više ne proizvodi. Znači, to je postala jedna zastarana tehnologija koja više nema kupca. Onda će ti investitori su bili prinuđeni da onda menjaju svoje dozvole i projekte da se prilagode novim. Kao što vam je sad teško, nađete neki stari model telefona, ali se više ne proizvodi, došli su novi. Šta se desilo? Desilo se da su nove vetroturbine malo veće, imaju veći prečnik rotora, znači te lise koje se okreće su malo veće, to je nama jako važno, tako mi uzimamo više kinetičke energije vetra, koje nam je potrebno da se pretvara u mehaničku, pa mehaničku u električnu. I ako vi uspete da uzmete više te kinetičke energije vetra, to postižete sa većim onim lopaticama, onim lisama koje se okreću. Objekti su veći. Znači, do sada smo imali najveći, i ove koje sad vi imate izgrađene u Srbiji, vetroelektrane su sa turbinama od 180, možda 200 metara. A sada nove koje dolaze su 250, znači mi pričamo o objektima koje sad, ovo to je potpuno neverovatno nekom da zamisli. I ovo je možda interesantno da vam samo stavim to u neku perspektivu. To vam je recimo visina zgrade Ušća, onog poslovnog centra Ušće, to je visina samog stuba takve jedne vetrenjače, a rotor koji se okreće veličine fudbalskog terena. To znači treba zamisliti da stojite u podnožju Ušća i na vrhu da se okreće nešto, jedan fudbalski teren. To je da kad ste ispod vetrenjače, kad ste blizu. Mislim, to su stvarno mega strukture i jako su interesantne i sve su veće i veće. Jer na taj način mi praktično osvajamo čak i neke lokacije koje možda nemaju neki mnogo jak vetar, koji možda nije najvažniji. Važnije su neki nešto da ne bude velika turbulencija, da bude konstantan tokom godine, a ne da ima neke nalete. Čas ga ima, čas ga nema i tako. I to su sve proizvođači opreme odgovorili na te izazove i izbacili opremu koja je danas još bolja, znači a jeftinija. To je interesantno. Čak i ne tako davno nama su projekti koji su izgrađeni u Srbiji, vetroparkova, da kažem, ušli u komercijalni rad negde 2019. godine, pričamo pre 2 godine, jel? Znači, te turbine su reda veličine 3 megavata. Mi danas ne razmišljamo ispod 6 megavata. Znači, mi smo duplirali snagu po turbini, gde manje zauzimano zemlje, manje ima betona, manje ima puteva. Znači, prosto se optimizuje cela elektrana na način da vi sa manjom količinu samih vetrenjača postižete mnogo veću snagu. I to je, pa će onda biti manji uticaj, ali i na lokalnu zajednicu, na životnu sredinu i tako dalje. Tako da je u svakom slučaju industrija se razvija u pravom smeru. E sad, dokle će to ići, ali offshore su krenule kao velike snage prve i uopšte nismo, pravo da vam kažem, verovali pre 10 godina da ste mi rekli da ćemo da pravimo 7 megavata na kopnu. Teško da bih poverovala, ali je isto tako, eto, studirali smo obnovljive izvore energije kao alternativne, a sad je sve samo nealternativno. To je potpuno jedan mainstream koji svaka zemlja za sebe prihvata i treba što više da uposle, zato što je prosto najbolji način da da siđemo sa tog uglja i da idemo ka nekim održivim tehnologijama, da prodišemo malo.
Brzina kojom se stvari menjaju u energetici je stvarno neverovatna. I kada kažem neverovatna, zaista mislim i bukvalno neverovatna. Praktično ne postoji ni jedan kredibilni analitičar koji je predviđao ovakav pad cene u oblasti obnovljivih izvora energije. Kada pogledamo zvanične predikcije najpoznatijih organizacija na polju energetike, kao što su Međunarodna agencija za energetiku ili Američka agencija, one su višestruko podcenile i pad cena i brzinu ekspanzije obnovljivih izvora. I to su radile iz godinu u godinu, praktično sve do 2020. kada su njihove prognoze konačno postale malo smelije. Jedan od razloga za to je što obnovljivi izvori ne prate istu logiku kao tradicionalna energetika i zapravo mnogo više prate zakonitosti koje važe u IT industriji. Profesor je pominjao krivu učenja, a Maja je napravila odličnu analogiju sa mobilnim telefonima. Jednostavno, sa obnovljivim izvorima najveći deo troška dolazi od same opreme, jer vam kasnije nije potrebno gorivo. To znači da masovna proizvodnja i efekti ekonomije obima i usavršavanje koji idu uz to dovode do velikog obaranja cene. I to je trend koji će se nastaviti u godinama koje dolaze. Ovaj sistemski pesimizam koji je postojao i koji je ukorenjen u tradicionalnom shvatanju energetike, dugo je uticao čak i na naše buduće projekcije o uspešnosti borbe sa klimatskim promenama. Jer naučnici koji se bave modelovanjem klime su dugo verovali da je svet još daleko od jeftinog rešenja koje je spremno za masovno skaliranje i upotrebu. U poslednjih godinu dana i ovo se promenilo, jer su stvari jednostavno postale toliko očigledne. Tako da i sve najave država i vlada o većim klimatskim ambicijama na polju klimatskih promjena zapravo dolaze kao rezultat napretka koji smo sada opisali. Kako je profesor Rajković rekao, paradigma se promenila.
I rezultanta ta dva dela energetike je dovela upravo do toga da vi danas imate, da više nije sporno to, da kako bih ja rekao, da su obnovljivi. Imamo mi oponenata i u stručnim krugovima, ne govorim ja samo o javnosti, ima nerazumevanja, ima konzervativizma, ima neznanja, ima, nemojte misliti da i mi koji duboko verujemo da su ova sva rešenja, da ja baš ne sanjam probleme, sanjam ja probleme i tekako i razmišljam o njima, ali sam duboko uveren da će i naredne decenije nova tehnološka unapređenja doneti, u to sam siguran, i da ćemo mi umeti da vodimo elektroenergetske sisteme sa 100% obnovljivima uz svu variabilnost koju imaju, imajući u vidu skladištenja energije, imajući u vidu tehnologije vodonika i tako dalje i tako dalje, a imamo na raspolaganju, verujte, gamu od 20 alata najmanje. Obnovljivi izvori energije, definitivno oni danas nisu u drugom planu. Ja bih rekao da su oni iz pozadine stvarno prešli u prvi plan i da moramo da ozbiljno razmišljamo o njima. U stvari, poenta je samo kako naći ekonomske i biznis modele da to što smo tehničko-tehnološki u glavi prečistili, da se i u život pretoči. To je nekako, to bih rekao u ovom trenutku. A čini mi se da je i to prepoznato i na svetskom nivou. Nećete vi naći banku danas lako u svetu koja finansira termoelektranu. A pokušajte da finansirate solarnu elektranu. E, vrlo ćete je brzo naći. A znači nešto se tu, neka paradigma shift je odrađena. I to je dobro.
I zaista, ova promjena paradigme je vidljiva i u porastu investicija.
Pričamo o ovoj prvoj, pričamo o velikim projektima, velikim investicijama. A imamo recimo svake godine, poslednjih 7 godina, količina novca koji se uloži u povećanju kapaciteta obnovljivih nije manja od 250 milijardi dolara svake godine. Čak i 2020. što je bila godina korone, zabeležila neki ovaj porast od 2-3%, pa smo došli u toj godini nekih 300 milijardi dolara.
To pričamo globalno.
Globalno pričamo, da. Znači, pričamo o jednoj industriji koja je... ima takav trend rasta i uopšte se ne vidi stagnacija i neko zasićenje skoro, zato što je mnogo mali kapacitet zapravo iskorišćen od onog čega ima.
Ipak ono što je ovde fora je činjenica da koliko god rast u oblasti obnovljivih izvora bio fantastičan, on još uvijek nije dovoljno brz da obezbedi ispunjavanje ciljeva Pariskog sporazuma. Jednostavno moramo se kretati mnogo brže, jer razmere problema koji rešavamo i promjena koje moraju da se dogode u narednih nekoliko decenija su zaista neverovatne.
Prvo, globalna slika. Izuzetno je to težak zadatak o kojem govorim, pa ne bi se o njemu tako ozbiljno razgovaralo i ne bi ljudi, i politika čak, koja najteže dopire do razuma. I ona čak je počela da razgovara o tome. Nemate samita ovih G7 ili nekoga otkud znam sad, pa vidite i taj pariski i naredni ovi što je pred nama. Čini mi se da je prepoznato kao, a moralo je biti i pre prepoznato, kao jedan od ključnih problema savremene civilizacije. Evropa je lider. Ja definitivno sam uveren u tom. I ovaj European Green Deal, znači taj zeleni dogovor koji je ustanovljen pre nekoliko meseci, to u stvari trasira jedan ozbiljan put za Evropu, ali je jako zahtevan, jako obavezujući i u stvari transformiše i ekonomiju. Vi odjednom, moram taj fenomen isto da malo osvetlim, jedan od trendova koji mi imamo u energetici je da se elektrificira sve. Na engleskom electrify everything. To znači otprilike transport, nećemo se voziti više na benzin i naftu. Biće samo specijalni delovi, segmenti transporta koji ne mogu na električnu energiju. To su teški kamioni, avioni, ali tu će vodonik odigrati svoju ulogu. Znači, to je tačka jedan. Drugo, šta ćemo elektrificiti? Sektor grejanja i hlađenja. To je jedna dramatična priča. Toplotne pumpe, nemam vremena to sve da vam rasvetlim, ali govorim zbog toga i industrija. Tako da kad vi sagledate to globalno, zaista zadatak koji je, hajde da Evropu gledamo, posle će ovi drugi to da slede, siguran sam, Evropa ima pred sobom posao, ja mislim da nema presedana, nije to radila do sad. Sve ove revolucije koje poznajemo industrijske do sad, trebalo bi možda ozbiljnije malo da to analiziram i da gledam, da se uradi tabela jedna koja je glavne karakteristike prve, druge, treće, ovo zovemo često četvrta. Ovo je apsolutno do sad nije viđeno da ovako na ovakvom globalnom aspektu.
A sve ove promene na globalnom nivou i te kako će se osetiti i u Srbiji?
I kako će izgledati energetika Srbije 2050. Hajde da mi učinimo optimističnu pretpostavku da smo i mi dekarbonizovani 2050. To znači ne radi ni jedna termoelektrana u Srbiji na ugalj. Pa ja mislim da to treba postupno raditi. Svi ti rezultati, najbolji rezultati se postižu evolutivnim konceptom koji nije za podcenjivanje apsolutno, ništa revolucionarno. Energetika posebno ne voli te step funkcije. To jako bežimo od toga. To znači, sad treba gasiti sutra, ali stvarno sutra, treba ono što je najstarije od termoenergetike. To znači Kolubaru A, blokove A1 do A5 zatvoriti. Treba Moravu, Svilajnac zatvoriti. Treba Kostolac A1 i A2 razmišljati koliko brzo zatvarati. A iza toga dolaze redom. Proći će već 5-6 godina. Pazite, ni zaboravio sam da istaknem. Ne mora termoenergetika biti, kako mi to kažemo, prljava. Postoji i čista termoenergetika. To je da vi uradite perfektne, da sve uklonite što je u gasovima, i azotne okside, i sumpor okside, i čestice prašine, one PM 2,5, peticu, desetku, sve te, da sve uklonimo i da CO2, to je tehnologija koju mi zovemo carbon capture and storage, to je tehnologija skladištenja, odnosno uklanjanja i skladištenja ugljen dioksida, odnosno i njegovog korišćenja, on se može koristiti posle skupim tehnologijama da bude i gorivo, ali te tehnologije su veoma skupe, one su u pionirskoj razvojnoj fazi i ne vidi se lako da mogu da budu kompetitivne u ovom trenutku sa tehnologijama koje nam nude obnovljivi izvori energije, pre svega solarna energetika od koje očekujemo još tehnoloških pomaka. Eto, to je nekako, znači, ne naglo to uraditi, sigurno da zadnje treba zatvarati tent B1 i B2 koji su najbolji.
Ovde mislim da je važno da se kaže i da napuštanje uglja nije samo pitanje brige i odgovornosti prema posljedicama klimatskih promjena i zagađenja životne sredine, već i ekonomskih mera koje se već donose u svetu. U Evropskoj uniji, na primjer, postoji plaćanje takozvane takse na ugljenik, koja služi da zagađivači plate za eksterne troškove koji postoje od proizvodnje energije sa gorevanjem fosilnih goriva. A za godinu i po dana će te takse početi da se primenjuju i na proizvode koji dolaze iz zemalja koje takve mere nisu uvele, kao što je Srbija.
Kad smo se bavili to time na nivou naučno-istraživačkog rada, zvali eksterni troškovi, tako zovu ekonomisti. Eksternalizacija troškova. Znači, nije proizvodnja tog kilovat sata, samo to šta koje si gorivo upotrebio, koliko te je koštalo u smislu materijala, rada, ljudi, pa onda imaš neki transport, pa neku distribuciju, pa neke gubitke, pa se na kraju isporučio taj neki kilovat sat. Evo, na primjer, ovde na nekom brojilo. nego je i sva šteta koju si ti proizveo u tim eksternim troškima. To isto nešto košta, zato što to košta društvo. To su neke zemlje uveli, mi nikad nismo uveli. Ali sada se cijela eksternalizacija tog troška svodi na taksu za CO2 ili carbon tax. I sad šta se dešava? Srbija želi da bude deo evropskog tržišta. I imamo tu crnu rupu. Srbija i Bosna, mislim, iste priče. Nama nikad neće dozvoliti da spojimo tržište dok nam uvedu taksu na CO2. Zato što ne možete, spajanje tržišta znači da vi imate jednu cenovnu zonu sa istom cenom. To ne može da se desi ako njihove termoelektrane moraju da plaćaju te allowance za CO2, a naše ne. Znači, je li tako? Znači, i onda nam je intencija da nam se uvede, pošto nismo deo ETS sistema. To je emission trading sistem koji postoji u EU. To ako uđemo u EU, od dana nula nam dolazi. Znači, nema nikakvih besplatnih vožnje, nema ništa, to je obaveza od prvog dana.
ETS sistem je skraćenica od European Trading Scheme, odnosno tržišta trgovanjem dozvolama za emitovanje ugljen dioksida.
Ali dok se to ne desi, postoje dve mogućnosti. Jedna je da mi interno uvedemo neku taksu, da se približavamo tome, kao što su Crnogorci, sad će i Makedonci da uvedu. I čujem da su Bosanci u načelu pristali. Drugi način jeste da nam uvedu taj Carbon Border Adjustment Tax, to znači da nam oporezuju na CO2 struju i sve proizvode, a svaki proizvod koji proizvedete troši energiju. Dobijate praktično carbon tag na proizvode. Je li tako? Za svu robu koja treba da se izvozi iz Srbije u Evropsku uniju. Što znači da neće biti konkurentna, je li tako? Znači, to su neka dva načina. I to je suština cele priče. Inače, ako to ne uradimo, mi možemo, eksploatišući još uglja i oslanjajući se na neke čak i nove investicije u nove ugljenokope, nove elektrane, da ostvarimo svoju energetsku nezavisnost. Ali mi ćemo ostati jedno ono galsko selo u Rimskom carstvu, ono koje se bori, jer vi ne možete, cela suština klimatskih promjena i emisije CO2, jer to nema granice. Znači, te emisije se ne zadržavaju na granici između Srbije i Mađarske, ili Srbije i to je jedna planeta. Uticaj je zbirni. Mi smo na kraju potpisnica tog Pariskog sporazuma.
Kao što smo čuli, promjena celog energetskog sistema nikako nije mala stvar i uticaće na veliki broj ljudi. Zatvaranje termoelektrana i ugljenokopa ostavit će mnogi bez posla, ali to ne znači da društvo i država treba da ih zaborave. Zato je pitanje pravedne energetske tranzicije neizostavni deo svakog razgovora o borbi protiv klimatskih promjena.
Ta dekarbonizacija, ona mora da bude da ima elemente pravičnosti u sebi. Ne možete vi regione koji su do sad decenijama živeli od uglja, to je taj sindikalni problem, ajde da ga uslovno nazovemo, ne možete vi njih odseći u jednom trenutku i reći nema toga više. Pa tu ima bar, zna se, bar 30 načina kako se to radi. Morate ljude doedukovati, morate promeniti, ponuditi nova radna mesta, morate otvoriti tamo nešto, otvoriti neki impakt, nešto uraditi. Danas ta digitalna transformacija društva, ja volim taj sektor kod mene u elektroenergetici, mi ga zovemo smart grid, znači pametne mreže. Pa ona će ponuditi tim ljudima jedan vrlo ozbiljan spektar poslova. Dalje, solarna energetika, pa tamo gde su ostali površinski kopovi, tamo treba staviti panele. Pa i to će neko morat ponešto održavati, naravno ne hiljade i hiljade ljudi, ali neko će se zaposliti. Dakle, to je prvi aspekt. Drugi aspekt je naravno da ne možete tek tako zanemariti efekte koji su u tim krajima bili kod nas, pre svega Kolubara i Kostolac. Ti su regioni pretrpeli značajne štete i u pogledu zdravlja tog stanovništva. To ukupno društvo, mi njima moramo biti zahvalni, svi. I ukupno društvo to mora prepoznati, mi svi zajedno, i moramo pomoći to.
A kakav je uopšte potencijal Srbije kada su u pitanju obnovljivi izvori? Profesor Ajković ima jednostavan odgovor.
Neperfektan, ali bolji od proseka. Odgovor je vrlo kratak, ali vrlo precizan. Sunce imamo sigurno više od Danske i Nemačke, to se iz aviona valjda vidi, a možete i po mapama sve proveriti. Vetra sigurno imamo manje od Danske, nije sporno, ali sigurno imamo od mirnih delova, pazite, naš južni Banat uopšte nije za podcenjivanje sa potencijalom vetra. Imamo i potencijale vetra u istočnoj Srbiji, odlične, imamo prema granica, prema bugarskoj granici. Dakle, imamo mi vetropotencijala, vrlo ozbiljnog. Problem sa tim vetropotencijalom, što vi morate infrastrukturu graditi, puteve i daleko vode tamo. Ali ako treba, gradit ćemo.
Srbija je cela dobra za solar, evo, to je možda interesantno da kažem. I to će možda i mnoge građane zanimati. Mi ne vidimo veliku razliku, naravno malo je bolje jug nego sever, ali te razlike nisu dramatične. Neki drugi faktori preodlučuju, mi radimo na primjer velike projekte u Srbiji, 200 megavata radimo iz solara u na dve lokacije. I da vam kažem nešto, najveći problem jeste da vi nađete adekvatnu zemlju koju vi možete da uposlite za takvu jednu elektranu. Prvo imamo gomilu nekih regulatornih ograničenja, ni ne možete na državnoj zemlji da radite solar, možete samo na privatnoj, ne možete dobijete dozvolu, zakon to još uvek nije regulisao, imate razne ograničenja oko klase zemljišta, namene, ako je poljoprivredno, ono može da bude, ne može da bude klasa od 1 do 5, zato što ne možete da substituišete proizvodnju hrane, proizvodnjom energije, što je potpuno ok, to je potpuno u redu. Što znači da morate da idete na neko nekategorisano zemljište, na neke slatine, da, na loš kvalitet, tamo da ne možete da zasadite neke useve, da proizvodite hranu. Ali vam onda to smanjuje količinu potencijalnih lokacija, ali vama je prosječna veličina parcele u Banatu 1 hektar, a na jugu Srbije 15 ari. I sad vi treba verovatno sa 1000 njih da pričate i da se dogovorite, da otkupite zemlju da bi mogli. Mislim, to je dosta komplikovano. Ali u pogledu potencijala mislim da cijela Srbija je u redu.
Dakle, Srbija ima dobar potencijal i mogućnost da krene da uvećava udeo obnovljivih izvora u proizvodnji struje. Imajući u vidu nove zakone koji su doneti ove godine, delo je kao da su se sada konačno stekli uslovi da zaista i krenemo u taj proces i da započnemo dekarbonizaciju energetskog sistema. Međutim, kako će se to odraziti na cene? Maja navodi da proizvođačima koji koriste obnovljive izvore subvencije više nisu potrebne i da oni mogu da postignu vrlo nisku cenu na velikoprodajnom tržištu.
Znači, nama više uopšte ne trebaju cenovni podsticaji. I to je ono što prethodni, da kažemo, investicioni ciklus koji se desio u Srbiji, prosto nije se desio kad se desio. Tada nismo imali takvu opremu i po toj ceni na raspolaganju. Zato je postojala ta feed-in tarifa. Koja je ugrađena, da kažem, u trošak svakog kilovat sata koji se vidi na onom računu, jeli, na računu za struju koji plaćaju svi potrošači. To je prošlost, taj ciklus se završio, novi ciklus projekata ide na tržište i ne treba nikakve podsticaje da ima. Tako da to je, ja mislim, jako dobra vest, zato što omogućava da se cela jedna grana razvije bez, da kažemo, bez da će građani da trpe taj trošak u tom smislu posticaja, da će plaćati veću cenu električne energije koju troše zbog toga što sada imamo veću količinu tog zelenog atributa, mi to zovemo, jer on ima svoju vrednost.
Međutim, profesor Ajaković objašnjava da nezavisno od toga očekuje da cena struje u Srbiji poraste i da je čak i dobro što će se to dogoditi.
Pazite, električna energija to je najplemenitiji vid energije. Mi se s njom igramo kao da je to lako proizvesti kao kilogram krompira. Nije baš tako jednostavno, verujte. Ne podcenjujem ja krompir, naprotiv, obožavalac sam toga i svega to. Ništa ne treba u životu, ništa ne treba podcenjivati, ovo nikako u moju analogiju shvatiti na pogrešan način. Ali hoću da kažem, nije lako kilovat sat proizvesti, a megavat sat 1000 puta teže. To znači sledeće. Takav proizvod po svojoj tehnološkoj suštini sofisticiran nije logično da bude jeftin. On treba da ima realnu cenu sa profitom koji omogućava razvoj te oblasti. Ali razvoj te oblasti, znate kad će Srbija postati bogata? Kad cena električne energije u Srbiji bude veoma, veoma, veoma visoka. kad građani sa lakoćom to budu plaćali. Onda ćemo imati sve razvijeno. Radujem se tom danu i očekujem ga brzo.
Profesor ovo bliže opisuje kroz primjer Danske.
Maja govori o velikoprodajnim cenama električne energije, o berzanskim cenama električne energije. Ja govorim o maloprodajnim. Razlika između toga je dramatična. Recimo, evo pravi primjer, za to vam je Danska, na primjer. Velikoprodajno je tamo reda 50 evra po megavat satu, a maloprodajno je reda 300 evra po megavat. Šta ovih 300 sadrži? Sadrži kvalitet života u Danskoj. Znači, kroz to se finansira gotovo sve. Hoću da kažem, da, na berzi postoji taj wholesale, to je veliko proda, i retail. Retail je važan za standard života. A sigurno da solarne elektrane danas mogu da pobede na wholesale. Ali ja želim da naš kilovat sat za nas građane bude osjetno skuplji. Sad će ovo zvuči kao jeres, ali ja to zaista sam uveren duboko u to, verujte mi. Jer to je znak napretka Srbije. Kad mi sa lakoćom, bez roptanja, podnosimo skup kilovat sat, to znači da imamo visoke plate, da imamo odličan standard, da imamo dobro obrazovanje, dobar zdravstveni sistem, a sve to plaća ona maloprodajna cena kilovat sata. Što se tiče industrije u Srbiji, stvari stoje, pazite, razvijene industrijske zemlje, to je praksa decenijama. Ne mora se pominjati najrazvijenija Nemačka, ali različite razvijene industrijske zemlje imaju politiku da je za njihovu industriju cena kilovat sata osetno niža nego cena za domaćinstvo. Zašto? Zato da bi ta industrija bila konkurentna, kompetitivna na svetskom tržištu. Šta smo mi radili u Srbiji sad? Kod nas je cena kilovat sata za nas građane osetno niža nego cena kilovat sata za industriju. Jedan od odgovora koji industrija može da preduzme, zato to želim da pričam, da im uputimo apel da grade svoje sobstvene solarne elektrane, da se reše ove skupe zavisnosti od kilovat sata iz javne mreže.
Moram još jednom da napomenem da su ovi razgovori snimani tokom leta 2021. pre nego što je svet pogodila energetska kriza izazvana porastom cene gasa, koji je kasnije uslovio i porast cene struje. Zbog toga sam razmišljao da li da se ovaj deo uopšte i nađe u epizodi, jer razgovor o ceni struje bez uzimanja u obzir aktualnog trenutka nije potpun. Ipak, verujem da se iz izlaganja naših gostiju u svakom slučaju dosta toga može naučiti. Ali uzmite u obzir da se umeđu vremenu dosta toga promenilo. Kao što je profesor rekao na početku, energetika je jedna vrlo dinamična oblast. Za kraj ovog razgovora interesovalo me je kako naši gosti vide budućnost energetike u Srbiji.
Ja sam veliki optimist, moram da vam kažem. Prvo zato što verujem u tehnologiju i mislim bit će još bolje. Ne znam kad ćemo ući u tu neku saturaciju da kažemo evo ovo je to, dostigli smo sad. Da kažemo to je najbolje što imamo. Mislim da postoji ogroman prostor. Ja prepoznajem jednu odlučnost u Ministarstvu energetike i rešenost da se stvari dramatično promene na bolje i to apsolutno pozdravljam i kako da vam kažem, ja to vidim kao, znate, surferi u plećaku kad čekaju talas. Pa čekaju. Taj jedan trenutak kad naiđe talas koji treba da uhvate. E to smo, ja mislim, sada. Znači, mi sad je trenutak da mi taj talas uhvatimo. Mi pričamo o neverovatnoj količini investicija koje će da se slije u obnovljive izvore energije, uopšte u tranziciju. Pa kroz te fondove može da se nađe prostora i za neke infrastrukturne koje mogu da pomognu. Znači, to je da ne očekujem da novac ide u projekte, naročito što će većina njih biti izgrađeno iz privatnog kapitala. Znači, jeli, treba da vidimo šta drugo je potrebno da bi mogli da integrišemo, da bi imali dobar sistem, da možemo, a mi smo jako dobar elektroenergetski sistem, Srbija je, da kažemo, nasledila naši preci su napravili i ja da potpuno superiram, da kažem, ali je sistem sam po sebi inertan i treba vreme da se promeni. Inertan je način razmišljanja koji je pothranjen, da kažem, u nama i to se sad menja. Vi sad menjate i kulturu, menjate pristup celoj priči.
Sa druge strane, profesor Ajaković je oslikao kako bi situacija mogla da se razvije u godinama pred nama.
To je taj deo koji je na niskom naponu, koji je na krovovima, koji možemo na krovovima naših kuća, koji može na parkinzima ovde gde god imate, koji, parking koji ima krov. Ja bih to zabranio zakonom da tu nema solarnih panela. Dobro, ja sam malo tu, ne treba sigurno, ne treba ništa ekstremno. Ja sam protiv sve vrste ekstremizama, ali ovo mi se čini kao najmanji ekstremizam. Ako sve. Zašto? Zato što je to na korist svih nas. A dalje, sve krovove iskor, javne zgrade. Zašto svaka škola nema solarne panele na sebi i tako dalje i tako dalje. Šta dobijamo time? Dobijamo taj internet efekat. Vrlo ozbiljne procene nas koji smo u ovoj oblasti krajnje duboko. Očekujemo da negde tamo, kad uđemo u stacionarno stanje, zamislite ukupne energetske potrebe celog čovečanstva. Razmišljanje je da može i preko 20% potreba, ukupnih potreba, da bude podmireno od ozdo naviše. A ne centralizovano iz Obrenovca i Đerdapa od ozgo naniže. I pogledajte sad, ako smo mi svi, tu su na nam raspolaganju fenomenalne stvari, toliko smo odmakli sa blockchain tehnologijama. Ti blockchain, naravno, trebamo tu naći prikladnu pravu reč kod nas, ali taj lanac, umreženi lanac blokova, koji može da funkcioniše perfektno, omogućava da mi između sebe, nas trojica, da trgujemo između, svaki na svom krovu ima 10 kW. Mi možemo trgovati između sebe. Nama ne treba centralna banka, ne treba nam berza električne energije. Mi smo verifikatori toga kroz tu našu mrežu koju, sad naravno tu treba i to troši puno električne energije, te mreže, to da znate, ali sam uveren da sunce može to sve da pokrije. To unosi još jednu crtu u energetiku koju ona nije imala, demokratizaciju.
Kada slušam eksperte iz oblasti energetike, zaista postanem uzbuđen zbog onoga što budućnost nosi. Jer delo je da one pomalo naučno fantastične slike o svetu koji se napaja čistom energijom sada konačno mogu da postanu moguće. I praktično su tu, na dohvat ruke. O borbi protiv klimatskih promjena često govorimo u kontekstu loših stvari koje želimo da sprečimo, ali u tom procesu će se desiti i mnogo toga dobrog što će zaista unaprediti kvalitet života svih nas. Međutim, ostala nam je još jedna tema o kojoj treba porazgovarati, a to je uticaj koji obnovljivi izvori imaju na životnu sredinu. Proizvodnja solarnih panela i vetroturbina zahtjeva korišćenje brojnih materijala, čija ekstrakcija i proizvodnja može zagaditi okruženje. A i samo postavljanje vetroparka ili solarne elektrane može imati nepovoljan uticaj po živi svet. U ovom slučaju, međutim, postoje brojni propisi koji treba da obezbede da ovaj uticaj bude što manji. Maja je objasnila kako bi trebalo da izgleda procedura za odabir lokacije jednog vetroparka.
Svaki objekat, postrojenje, bilo šta, što čovek napravi, ima uticaj na životnu sredinu. Mislim, ne postoji ni jedna delatnost koja ne prima uticaj na životnu sredinu. Zato postoje neki zakoni i propisi po kojima se taj uticaj smanjuje, minimizira, odnosno prepisuju se neke mere kako da se spreči. E sad, šta to znači kod nas? Kod vetroelektrana smo mi, da kažem, ponavljam se, prošli tu krivu učenja, tu su sagledani svi uticaji i to se uglavnom sve zna. Znači, mi dominantno smo fokusirani na uticaj na ptice i slepe miševe. Prosto zato što i tačno se zna što se zna i koje su ptice na kom lokalitetu, gleda se u odnosu na same dimenzije, da kažemo, tog objekta, te vetroturbine, na koje ptice bi moglo da ima uticaja, vodi se računa o nekim zaštićenim vrstama, da li postoje neka gnezda blizu i tako dalje. I svako ko bilo šta želi da radi, a tako je svuda u svetu, i tu je, moram da kažem da je naši propisi i regulativa je vrlo na liniji sa onim što smo videli u drugim zemljama, radi se jednogodišnji monitoring gde moraju da se obuhvate sva četiri godišnja dobra, mora da se obuhvati taj neki period imigracije, ptica, slepi miši imaju neku svoju dinamiku, stavljaju se neki merači, neki ultrasonični detektori koji ih mere, skupljaju se neki podaci, na osnovu toga se izlazi sa nekim preporukama da li nešto može ili ne, ili nešto treba da se skloni, u smislu da se neke turbine izostave, zato što su na nekoj problematičnoj lokaciji, oni se posebno obeležavaju, naročito ove koji su na obodu, tako da ptice prosto izbjegavaju ta polja ukoliko su ona zgusnuta.
Naravno, ovde ostaje pitanje primene svih ovih procedura, ali kako sama industrija obnovljivih izvora sazreva, tako se unapređuju i znanje u oblasti zaštite životne sredine. I sa ovim iskustvom bi trebalo da možemo da imamo relativno bezbedna postrojenja koja u najmanjoj mogućoj meri ugrožavaju životinski svet. Kada govorimo o utrošku energije i sirovina, tačno je da je iz obnovljive izvore potrebno mnogo resursa, ali uvijek treba da imamo u vidu šta je alternativa koju želimo da zamenimo. Zato je koristan pojam energetskog duga, odnosno količine energije koja je uložena u proizvodnju jednog solarnog panela ili vetrogeneratora. Svoj energetski dug solarni paneli isplate u proseku za nešto više od 2 godine, dok je u slučaju vetroturbina ovo vreme najčešće kraće od godinu dana. Kada znamo da se očekuje da ovi sistemi traju duže od 20 godina, jasno je da je korist u ovom smislu velika, posebno u poređenju sa standardnim fosilnim gorivima, koje moramo iznova i iznova iskopavati, transportovati i na kraju sagorevati. Hvala vam što ste slušali 6. epizodu Klima 101 podcasta. Kao i uvek, više o ovim temama možete pronaći na našem sajtu klima101.rs. Čujemo se ponovo za mesec dana, kada stiže poslednja epizoda prve sezone Klima 101 podcasta.